Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 27 octombrie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. După o noapte destul de rece, ne vom bucura pe parcursul întregei zile de toate plăcerile unei toamne fără nazuri. Va fi mult soare, vor fi niște nori ocazionali și cuprinși de lenevie, iar sub ei multă culoare, predominant ruginie.
Întreaga zonă de sud se va încălzi spre amiază până la 11-12 grade, în rest pretutindeni vor fi plus 9-10, cu o singură excepție, Soroca, în singurătate cu 8 grade după Celsius. În capitală, la această oră, sunt 3 grade.
În 2012, Republica Moldova va trebui să se înfrunte o situație dramatică, cu efecte încă greu de apreciat acum. Numărul bărbaților care ar urma să se pensioneze va crește cu peste o treime față de anul trecut. Un nou val al exploziei demografice de după cel de-al doilea război mondial va pune la grea încercare fondul public de pensii, dar și întreaga economie a țării. Cât de mare este primejdia, cum se va manifesta și ce se poate face pentru a-i diminua efectele? Vom discuta la această temă astăzi cu domnul Valeriu Sainsus, conferențiar universitar doctor la Catedra Demografie și Geoeconomie a Academiei de Studii Economice.
În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul. Îl vom asculta în mod obișnuit pe Iulian Ciocan, pledând astăzi cauza gunoierilor. Să le se dea salarii mai mari pe măsura dificultății profesiei. Și tot acolo vă așteaptă o nouă filă din jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Alexandru Eftode mi se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Comuniștii vor începe de la democrați dialogul cu partidele guvernării. Procurorul general rezistă presiunilor. Liderii zonei euro decid să ierte jumătate din datoria Greciei. Acestea sunt titlurile principalilor știri din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Partidul Comuniștilor a acceptat invitația partidelor de guvernământ de a discuta despre alegerea șefului statului, dar nu va sta de vorbă cu alianța ca întreg, ci cu fiecare din cele trei formațiuni în parte. Conducerea PCRM a făcut anunțul miercuri după o ședință de 2 ore, spunând că va începe discuțiile cu Partidul Democrat. Zilele trecute, deputații au decis să facă o nouă tentativă de a alege șeful statului la 18 noiembrie. Potrivit legii, dacă din două tentative nu reușesc să aleagă un nou președinte, se dizolvă Parlamentul și sunt convocate alegeri anticipate. Procurorul general Valeriu Zubco rezistă încercării lui Vlad Filat de a-l demite, deși premierul i-a adus noi învinuiri. Procuratura generală a spus într-un comunicat de presă ieri că propunerea partidului lui Filat de a se schimba legea pentru ca procurorul general să poată fi demis mai ușor ar contrazice normele moldovenești și internaționale. Pe de altă parte, Filat a declarat că Zubco a fost numit în funcție pe criterii politice contrar normelor europene. Primul ministru îl învinuiește pe procuror pentru fuga din Moldova a scriitorului rus Eduard Baghirov și pasivitate complice în atacurile Raider împotriva băncilor. Ministerul Economiei a revizuit în sus perspectiva creșterii economice pe anul curent de la 6%, cât anticipa în septembrie, la 6,5% sau chiar 7%. Noua prognoză a fost anunțată de ministrul Economiei Valeriu Lazăr. El a spus că explicația principală a revizuirii este creșterea neașteptată de bună a exporturilor, despre care a anticipat că vor ajunge la un nivel record. Anterior, guvernul și creditorii internaționali au anticipat că și în 2012 economia moldoveană va crește, dar ritmul va depinde și de evoluțiile economice din regiune și din lume. Liderii europeni au căzut de acord în cursul nopții să ierte 50% sau 100 de miliarde de euro din datoriile Greciei în cadrul unui plan proaspăt pentru rezolvarea crizei din zona euro. La încheierea ședinței, după miezul nopții, președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că deciziile pentru salvarea zonei euro au fost luate.
Le résultat sera accueilli avec soulagement par le monde entier qui attendait.
Președintele francez a mai spus că rezultatele discuțiilor de la Bruxelles vor fi salutate de lumea întreagă. Liderii europeni s-au apropiat de o înțelegere și pentru a mări la 1 trilion de euro fondul anticriză, care să poată apăra țări mari ca Spania și Italia de presiunile pieței asemănătoare cu cele din Grecia. Secretarul de stat american Hillary Clinton spune că Statele Unite planifică să deschidă o ambasadă virtuală în Iran, chiar dacă cele două țări nu au relații diplomatice. Într-un interviu cu Vocea Americii, Clinton a spus că ambasada pe internet va oferi iranienilor informații online despre vize și alte programe. Ea a apărat politica sancțiunilor împotriva regimului iranian, spunând că Statele Unite au dovezi solide ale implicării Iranului într-o tentativă de a-l asasina pe ambasadorul Arabiei Saudite în Statele Unite. Alexandru Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere și, cum vă anunțaseră mai devreme, în această dimineață discutăm cu demograful, conferențiarul universitar Valeriu Saensus. Domnule Saensus, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Iată, va crește așadar cu peste o treime, după cum se crede, numărul bărbaților care ar urma să se pensioneze în 2012 față de anul trecut, și asta în condițiile în care din 2002, dacă nu am încurcat cifrele, numărul moldovenilor care lucrează s-a micșorat cu aproape un sfert, iar la un pensionar revin 1,8 angajați, se pare. Cât de mult ar trebui să îngrijoreze această tendință demografică din punctul dumneavoastră de vedere?
Vreau să menționez din start că Europa Liberă manifestă un interes deosebit față de această problemă și noi am preconizat că problema îmbătrânirii sau așa numită tendința îmbătrânirii rămâne una din cea mai profundă pentru cadrul demografic al țării. Vreau să menționez din start că Republica Moldova a devenit o țară îmbătrânită înainte de a deveni o țară dezvoltată, spre deosebire de toată area europeană. În afară de aceasta, trebuie să menționez că una din problemele de bază care s-a manifestat asupra cadrului demografic a fost, în primul rând, criza reproducerii, ceea ce înseamnă că mai puțin tineri vin și o bună parte din populație se situează la polul opus al îmbătrânirii sau la așa numită vârstă de pensionare. În afară de aceasta, este important să spunem că speranța de viață după vârsta de pensionare nu este chiar atât de mare. Ca să menționez în acest context, este că speranța medie de viață în Republica Moldova este sub 70 de ani. Sau, pe de altă parte, suntem o țară bătrână, dar cu o speranță de viață foarte redusă în context european. În afară de aceasta, este deosebit de valoros să menționăm că în următoarea etapă, deoarece s-a parcurs doar prima etapă a îmbătrânirii demografice, în următoarea etapă a îmbătrânirii demografice va crește cota categoriei de bătrâni-bătrâni, ceea ce este deosebit de dificil atât pentru sistemul economic cât și pentru sistemul social, fiindcă prima parte a îmbătrânirii, mare majoritatea bătrânilor pot să îngrijească de ei sau să-și asigure existența. Pe când a doua categorie devine total sau aproape parțial, mai mult parțial dependentă. În afară de aceasta, eu țin să menționez cea mai mare influență o are asupra sistemului de pensionare. Deoarece, în perspectivă, dacă spunem că durabil pentru sistemul de pensionare este ca 4 să formeze o pensie pentru un pensionar, în prezent exact este așa cum ați spus și dumneavoastră, avem 1,8 sau real, dacă luăm în considerație cei care sunt angajați în câmpul muncii în Republica Moldova, raportat la cei care sunt la pensie este de 1,3. Deci cei care creează o pensie reală în Republica Moldova este mult încă mai puțin decât dacă raportăm populația în vârstă economică activă.
Domnule Saensus, dar cât de pregătit, iată, după ce ați prezentat acest tablou, care îngrijorează într-adevăr, cât de pregătit apreciați că este statul față de această situație, tot mai gravă și cu efecte ușor de ghicit pentru economie și posibilitățile de a le asigura surse de existență bătrânilor?
Eu țin să menționez că fostul regim comunist practic a abandonat această problemă. Actuala guvernare deci încearcă să soluționeze sau mai bine zis să modeleze pentru ca să putem depăși această problemă. Însă totuși măsurile care sunt oare încă luate în considerare și puse în sistem, în funcțiune, încă nu sunt îndeajuns.
Dar cine, cineva concret sau instituțional, ca să spunem așa, se gândește sau este obligat să se gândească în mod special la nivelul politicilor statului, la, de pe acum, la, la soluții de diminuare a efectelor democratice proaste?
În primul rând, rolul revine Ministerului Muncii și Protecției și Familiei și Ministerului Economiei. Dar țin să menționez aici un fapt că, în ceea ce privește problema în cauză, necesită niște măsuri și mecanisme mult mai profunde. În caz contrar, problema către 2015, sau mai bine zis 2014, va fi mult mai gravă, deoarece noi preconizăm că în următoarea etapă numărul de pensionare în Republica Moldova va crește peste 800.000. Sau noi ne vom pomeni într-o situație când mai aproape fiecare al patrulea în Republica Moldova va fi pensionar. Partea din nord a Republicii deja se confruntă cu o problemă foarte mare. Nu putem vorbi despre dezvoltare economică când nu există un suport de dezvoltare demografică. Și toate raioanele de la extremitatea nordică, de la linia Bălților, deja este într-o incapacitate totală de productivitate, deoarece mai mult se consumă decât se produce.
Ce idee a făcut, domnule profesor?
Sunt necesare politici demografici coerente, adaptate noilor condiții, iar mecanismele și măsurile se întârzie. Desigur că aici lipsește și verticalitatea politică în decizii și în luarea deciziilor.
Spuneți-ne, ce vi se pare prost sau chiar nociv pentru perspectivă în actualul sistem de pensionare? Pentru că și sistemul de pensionare pare până acum creeze probleme uriașe deocamdată, cel puțin să agraveze problema care există deja.
În prezent, nu numai că nu sunt resurse pentru mărirea pensiei, cu atât mai mult noi preconizăm că sistemul de pensie o să intre în incapacitate de plată.
Cam pe când, iertați-mă că vă întrerup, cam pe când prognozați intrarea în incapacitate de plată?
Nu, dacă n-au să fie luate careva măsuri, 2014-2015, noi preconizăm că o să fie un an de incapacitate în plata pensiilor.
Da, și vă întrerupesc să-mi spuneați ceva despre acest sistem de pensii deja.
Desigur, fiindcă în următorii ani vor intra de asemenea în câteva cohorte de generații de pensionari care fac parte de după perioada de război, care sunt mult mai mari numeric decât generațiile care intră în câmpul muncii.
Cât de justificat, domnule profesor, vi se pare actualul raport dintre speranța de viață la femei și bărbați pe de o parte și vârsta de pensionare?
Este o altă problemă, este un alt aspect, mă iertați, al problemei în cauză.
Prin
sistemul de pensionare noi încercăm să spunem că ne îngrijim de femei. În realitate, noi le forțăm ca ele să iasă din câmpul muncii. Spuneți-mi, pensiile pentru femei sunt cu 20% mai mici decât a bărbaților. Pe de altă parte, ele ies mult mai devreme, ceea ce înseamnă că pensiile lor sunt de asemenea mai mici ca soților lor. Iar soții lor au o speranță de viață mai mică decât femei. Ceea ce înseamnă că bărbații aproximativ la 66 de ani, 67 de ani, jumătate din ei practic decedează. Prin aceasta noi încercăm încă o dată ca mamele noastre și femeile pensionare să rămână fără sursă de existență la vârsta de pensie. Deci următorul mecanism ar fi echivalarea vârstei de pensie pentru bărbați și pentru femei. Și zic că aceasta este o măsură care urmează să fie luată neapărat. Nu la toate femeile, doar la cele care au avut un copil sau doi copii, iar cele care au avut trei și mai mult, este rațional ca să se mai mențină vârsta de 57 de ani. De ce? Fiindcă fiecare din ele au adus dividende diferite demografice în cadrul demografic al țării.
Dar care este totuși durata de viață după pensionare, de exemplu, acum?
Durata medie de viață după pensionare se apreciază de aproximativ 69 jumătate. Deci suntem cu o vârstă de pensionare sub 70 de ani până în prezent.
Spuneți-mi, da, iată, propunerea asta dumneavoastră în legătură cu egalarea nu ar putea trezi, cum să zic, nemulțumiri în rândul doamnelor care, iată, până acum percepeau ieșirea la pensie ca pe un beneficiu oarecum și nu se gândeau la...
Da,
vă rog.
De ce? Fiindcă femeile care vor ieși la vârsta de 60 de ani vor avea capacitatea să-și asigure singur din banii proprii serviciile de sănătate. Și să nu aștepte 100 de zile sau un an de zile până când îi se face sau îi se acordează serviciu odată. Spuneți-l în cazul când populația dispune de niște bani. Este o șansă ca ea să-și presteje acest serviciu cu bani privat, ceea ce înseamnă că, nu, pe de o parte, populația îmbătrânită își va putea acoperi serviciile de sănătate. A doua măsură ar fi, de exemplu, ocuparea populației îmbătrânite în câmpul muncii, pe așa numită noțiune part-time, adică 4 ore, unde populația își va putea acoperi o bună parte din servicii cu plată, având, desigur, că bani pentru aceasta. Noi astăzi ne se pare că prin sistemul de asigurare a sănătății ne îngrijim de bătrâni. Însă, credeți-mă, dar necesitățile și serviciile bătrâniții sunt diferite de a categoriilor de populație din cadrul demografic al țării. Nu putem spune că serviciile de sănătate ale populației bătrânite sunt echivalente cu cele ale populației tinere sau a populației mature.
Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai mare meteahnă a sistemului de pensionare sau de asigurare cu pensie a cetățenilor?
Cea mai mare meteahnă a sistemului de pensionare este că noi încă folosim sistemul de pensionare sovietic, unde încercăm să-i acoperim pe toți cu pensii, dar care sunt foarte minime și, zic, fără niciun preț. De ce? Fiindcă, spuneți-mi mie, dacă în prezent pensia medie în Republica Moldova este de 50-60 de dolari, în esență economică profundă, aceasta este limita sărăciei, deoarece dacă populația există cu 2 dolari pe zi, aceasta este limita marginală a sărăciei în standarde globale.
S-a tot vorbit despre fonduri private de pensii. De ce n-a mers varianta asta?
Se tergiversează sistemul multipilar european, ceea ce înseamnă că, în afară de faptul că persoana își aduce dividende la sistemul de pensii, nu-i se oferă și șansa ca el singur, atât în perioada de pensionare, cât și după de prepensionare, cât și după pensionare, să-și creeze niște dividende adiționale la sistemul de pensii. Se întârzie și aprobarea sistemului de pensii private, ceea ce, desigur, că este iarăși un aspect pozitiv în raport cu categoria dată de populație.
Domnule profesor, dacă admitem că vreo 80%, cum se crede, din moldovenii plecați acum peste hotare vor reveni acasă pentru a îmbătrâni și probabil vor pretinde pensii, ce se poate întâmpla în acest caz într-o perspectivă mai îndelungată?
Va fi o povară dublă asupra sistemului de pensionare. Cu toate că eu rămân foarte rezervat cu bună parte din ei se vor întoarce, dar faptul că ei vor dori să favorizeze de o pensie fie și minimă în cadrul Republicii Moldova, această idee oricum rămâne în vigoare.
Este limpede că pentru a soluționa oarecum problema fondurilor de pensii ar fi nevoie ca să creștem numărul de contribuabili. Aveți o soluție? Cum? Cum statul ar putea crește numărul de contribuabili?
Părerea mea este că într-o oricare măsură, sau mai bine zis, mult mai tranșant, trebuie să schimbăm și mentalitatea populației, așa numită mentalitate sovietică. Deoarece marea majoritate a populației care a muncit în perioada sovietică expune fraza că statul este dator. În prezent, statul nu are așa o șansă. Deci, în egală măsură, trebuie să folosim oportunitățile îmbătrânirii populației. Deoarece îmbătrânirea populației este o particularitate a statelor dezvoltate și aceasta este un ajuns al omenirii. Deci eu consider că aici încă avem rezerve care pot fi utilizate în perspectivă.
Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune matinală. Doamnelor și domnilor, a fost Valeriu Saensus, demograf, conferențiar universitar doctor la Academia de Studii Economice. Este ora 7:19. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Alexandru Eftode, din studioul Europei Libere de la Praga.
Partidul Comuniștilor a acceptat invitația partidelor de guvernământ de a discuta despre alegerea șefului statului, dar nu va sta de vorbă cu alianța ca întreg, ci cu fiecare din cele 3 formațiuni în parte. Conducerea PCRM a făcut anunțul miercuri după o ședință de 2 ore, spunând că va începe discuțiile cu Partidul Democrat. Procurorul general Valeriu Zubco rezistă încercării lui Vlad Filat de a-l demite, spunând că propunerea partidului condus de primul ministru de a schimba legea pentru a înlesni demiterea ar contrazice normele moldovenești și internaționale. naționale. Pe de altă parte, Pilat a spus că Zubko a fost numit în funcție pe criterii politice, contrar normelor europene. Ministerul Economiei a revizuit în sus perspectiva creșterii economice pe anul curent de la 6%, cât anticipa în septembrie, până la 6,5% sau chiar 7%, datorită creșterii record a exporturilor. Guvernul și creditorii internaționali ai Moldovei anticipează că și în 2012 economia moldoveană va crește, dar ritmul va depinde și de evoluțiile economice din regiune și din lume. Liderii europeni au căzut de acord în cursul nopții să ierte 50% sau 100 de miliarde de euro din datoria Greciei în cadrul unui plan proaspăt pentru rezolvarea crizei din zona euro. La încheierea ședinței, după miezul nopții, președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că deciziile pentru salvarea zonei euro au fost luate și vor fi salutate de lumea întreagă. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, s-a întâlnit cu o delegație a miniștrilor de externe din țările Ligii Arabe, aflată la Damasc, în încercarea de a opri violențele de 7 luni între regimul sirian și opoziție. La încheierea discuțiilor nu au fost însă anunțate rezultate clare. În violențe proaspete, în aceeași zi, 9 militari au fost uciși de rebeli înarmați, iar 11 civili de armată. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile și vă transmit legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21 și e timpul să vedem ce scriu ziarele de astăzi. În timpul Sorina Ștefârță judecă evadarea de săptămâna trecută a rusului Baghirov de sub arest la domiciliu din Republica Moldova ca un caz care trădează un adevăr pe care moldovenii îl simt cu toții, indiferent dacă Baghirov a fost ajutat să fugă de oamenii de stat sau de oameni pur și simplu plătiți. Adevărul că avem doar iluzia că existăm, iluzia că avem poliția care ne apără, justiția care ne face dreptate, hotare despre care spunem sus și tare că sunt păzite atât de bine, încât un regim liberalizat al vizelor pentru moldoveni nu trebuie să sperie niciun european. Ce vor spune actualii responsabili de la externe dacă la următoarea rundă de negocieri pe vize vor fi întrebați pe care, pe unde și mai ales în ce mod a trecut Baghirov hotarul și câtă încredere poate să aibă Bruxelles în rapoartele instituțiilor moldovene care afirmă că întrunim din ce în ce mai multe criterii pentru a avea liber la vize, se întreabă Sorina Ștefârță. Ziarul de gardă leagă fuga lui Baghirov cu demiterea lui Gheorghe Mihai de la SIS și o face întrebându-i pe mai mulți comentatori dacă aceste două evenimente au coincis întâmplător sau trădează un aranjament politic. Cei mai mulți dintre comentatori optează pentru a doua variantă, adică aranjamentele politice între posibil Filat și Putin. Argumentul cu care justifică punctul de vedere Vitalia Pavlicenko este că dacă Baghirov ar fi fost scuturat mai tare, s-ar fi aflat probabil mai multe, inclusiv despre posibila implicare a forțelor liberal-democrate în 7 aprilie. Știm că lui Filat nu i-a fost ușor să obțină întrevederea cu Putin și s-ar putea ca eliberarea lui Baghirov să-i fi fost cerută, se dă cu părerea și un fost ministru al securității, Anatol Plugaru. Adevărul tirajează o constatare făcută ieri de președintele Camerei de Comerț Americană din Moldova, care a spus la un eveniment aniversar că oamenii de afaceri americani preferă să facă investiții în Moldova prin intermediul unor firme înregistrate în Olanda. John Maximciuk spune că de vină este regimul fiscal mai favorabil din țara la leilelor. Oficial, investițiile directe venite din SUA în economia Republicii Moldova sunt de circa 95 de milioane de dolari. În realitate, acestea sunt de circa 3 ori mai mari, a declarat acesta. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În orașul Belarus Borisov, de unăzi au fost în grevă șoferii care evacuează cu autospecialele deșeurile menajere. unul dintre greviști, a oferit următoarea explicație pentru acțiunea sa de protest. Citez: printre noi sunt oameni care au salarii de 80-90 de dolari. Salariile astea nu fac față prețurilor. Ori munca noastră, după cum vă dați seama, e dificilă. Am încheiat citatul. Munca asta nu e doar dificilă, ci și foarte necesară. Iar în Republica Moldova, salariile gunoierilor nu sunt mai mari decât ale greviștilor belaruși. De aceea, eu chiar nu pot să înțeleg cum trăiesc oamenii aceștia care ne ridică zilnic mormanele de gunoaie din curți. Am încercat de câteva ori să stau de vorbă cu gunoierii, dar și cu măturătorii moldoveni. Și iată ce am remarcat. Oamenii ăștia nu doar că nu cer salarii mai mari, ei sunt rușinați, jenați, intimidați de munca pe care o fac. Ei adună deșeurile și mătură de nevoie, pentru că nu au alte surse de existență, ba chiar își urăsc profesia pe care ar abandona-o într-o clipită, dacă ar putea. Ni-i greață de ce ei și fac, dar am de ales, așa mi-a vorbit un gunoier. Am spus-o cândva și repet, situația asta mi se pare anormală, aberantă, incorrectă. E vorba de fapt de o muncă pe care nu oricine dintre noi vrea să o facă și care pe deasupra e indispensabilă viețuirii noastre de zi cu zi. E o muncă grea și rușinoasă, așa cum am constatat eu. Și atunci mă întreb, de ce dar acești oameni nu merită niște salarii pe măsura dificultății meseriilor? Răspunsul care îmi trece prin minte este, fiindcă în spațiul ăsta totul e întors cu capul în jos, pentru că omul care face muncile disgrațioase nu e respectat, ci disconsiderat și luat la mișto. De aceea, niște indivizi cu care nu ne intersectăm niciodată și care nu au nimic cu viața noastră, acioați prin niște cabinete, primesc salarii frumoase. Pe când gunoierii care ne asigură confortul zilnic stau în mizerie. Asta e Republica Moldova și astea sunt prioritățile ei.
Criza de încredere pe care o traversează acum Uniunea Europeană este tema jurnalului de corespondent al lui Alexandru Călinescu.
Construcția Uniunii Europene a fost un proces lent și anevoios, cu obstacole, cu suișuri și coborâșuri, cu speranții și deziluzii. Născută sub impulsul unor mari personalități ca Robert Schuman, Conrad Adenauer sau Jean Monnet, Uniunea a funcționat mai întâi ca o comunitate a statelor occidentale. Era perioada cortinei de fier a împărțirii Europei și a lumii în două tabere sau lagăre, cum se spunea atunci. Capitalismul și-a dovedit vitalitatea și superioritatea, iar țările occidentale au devenit tot mai prospere. Imediat după 1990, visam la Europa și în același timp declaram că de fapt am fost prin cultură, prin istorie, întotdeauna în Europa. Așa privind lucrurile, integrarea politică n-ar fi reprezentat decât o simplă formalitate. Pentru omul simplu de la țară, pentru muncitor, e greu de spus ce a însemnat și ce înseamnă Europa. Mulți au fost seduși de discursul naționalist, conform căruia totul e în așa fel aranjat încât străinii să vină să ne ia bogățiile care ne-au mai rămas. Dar nu numai la noi s-au auzit voci ostile. Eurosceptici au existat încă de când a germinat proiectul Uniunii Europene, iar alții au mers dincolo de scepticism până la opoziția radicală. Un lucru este evident. E o mare, o flagrantă deosebire între discursul de odinioară și cel de astăzi. Acum prevalează chestiunile strict pragmatice, o întreagă mașinărie bureaucratică adună cifre, compară, face previziuni. Uniunea se mândrea cu faptul că țări precum Portugalia, Spania, Grecia fusese ajutate, datorită solidarității comunitare, să facă progrese spectaculoase și să se apropie de nivelul țărilor avansate. Acum, aceleași state resimt din plin criza și provoacă grave dezechilibre în cadrul Uniunii. Discursul încrezător de ieri de altăieri i-a luat locul unul lucid, lipsit de iluzii. Speranța noastră e că această criză de încredere foarte acută este totuși trecătoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ora 7:30 peste câteva clipe și suntem la finalul emisiunii noastre matinale.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet și nu uitați de edițiile serale ale postului nostru de radio Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.